dø, svele og ha en fele.
Ja vel.
Ja vel, se det, se det. Så godt å se deg. Det var trivelig.
Veldig trivelig. Velkommen.
Velkommen. Så utrolig kult meg og Sara sto bak og var sånn, kanskje det blir 10. Og så ble det 20, og det vi døds for det. Vi har jo selvfølgelig, som alle andre plasser I disse årene, noen forhåndsregler når dere skal gå ut fra showet, når dere ferdige med å høre på vår fantastiske historie, så må dere passe på å holde avstand. Jeg bare minner dere på det nå, så vi ferdige med det, så trenger vi ikke snakke mer om det.
Bare vær normale sørlendinger.
Ja.
Og så går det bra.
Og så for de av dere som ikke kjenner oss, for vi, noen av dere tror jeg kanskje ikke vet hvem vi er. Vi en podcast. Vi driver og spiller inn ting på internett. Og dette Sara Holbrook. Hun har det som heter True Crime-delen, eller virkelighetskrimmen I podcasten vår.
Og dette Maria Elise Thorkildsen, og hun snakker om spøkelser.
Spøkelser. Ja.
Sorry. Så før vi setter I gang med historiene våre, så må vi kanskje forklare hvorfor vi har en gyngehest på scenen.
Ja.
Og dokker, blant annet. Det jo fordi vi ikke I besittelse av en sånn spøkelsesmaskin
ja.
Som skal fange opp om det spøkelser her inne. Så vi tenkte kanskje en gyngehest kan gjøre samme nytten.
Eller eventuelt at, altså, ikke sant, hvis noe av det faller, så vet vi at det kanskje på tide å liksom...
Og hvis dokkene begynner å bevege på seg, så ja. Tenker jeg at vi bare går, da går vi bare hjem.
Da går vi bare hjem. Eventuelt kan vi tisse på oss, det gjør vi mye.
Ja.
Nei, så sånn det. Og I podcasten vår som heter da Dødsfele og Haringfele, som vi introduserte oss med I sted, så det sånn at vi pleier å drikke øl og spise svele I begynnelsen av podcasten vår, for å teste hvilken type alkoholholdig drikk som passer bra til svele. Og til nå har vi vel funnet ut at øl det greieste. Men her inne det jo ikke lov til å drikke alkohol, så vi har med oss litt fruktig IPA. Fra Munkholm. Ja. Skål for det.
Så. Og så kudos til folka her på prestegården som har laget sveler I dag.
Ah, de lagde sveler bare til oss. Vi føler oss veldig spesielle.
Vil du ha syltetøy?
Ja, altså vi må jo ha litt syltetøy på. Har dere spist svele når dere var der ute? Ja, veldig,
veldig
bra.
Veldig bra.
Var det bra svele? Nei, men nå skal jeg smake først. Så skal jeg avgjøre det. For vi har jo faktisk stekt en god del sveler. I denne podcasten.
Jeg kjører startere.
Ja. Hva synes du? Si det.
Kan jeg tygge ferdig først?
Nei. Jo, tygge ferdig. Ja, nei, så vi pleier altså da å steike og spise svele I begynnelsen, og det jo gøy. Det altså veldig gøy når dere stakkars må høre på smatte, for det må dere jo. Så beklager for det, men...
Dette jo faktisk en veldig god kombinasjon. Anbefaler Munkholm fruktig IPA. Og denne svela, den smaker eller lukter ikke hjortetakksalt. Det gjør alltid mine sveler, så jeg veldig, nå veldig imponert.
Alltid hjortetakksalt I alt vi har. Den ene gangen gjorde vi feil. Vi lagde litt for mye hjortetakksalt, og da gikk det ikke an å puste. For det lukte så ferdelig.
Mm. Så moralen I sågane, følg oppskriften.
Ja. Leser nøye.
Utrolig, men sant.
Men altså, hallo. Dette, det var bra.
Veldig bra.
Ja. Kudos til prestegården for svelebaking. Det var godt jobba. Jeg imponert.
Alright.
Så da vi vel egentlig liksom kommet litt fram til det vi her for I dag. Og vi jo I Søgne. På Søgne gamle prestegård.
Det vi.
Det en ganske fancy plass.
Ganske fancy plass.
Ja.
Så vi skal jo da prate, vi skal prate om Søgne hele kvelden vi. Det blir utrolig trivelig for alle parter.
De av dere som ikke fra Søgne kommer til kanskje til å lære noe nytt, men dere andre har sikkert hørt dette før.
Jeg har lært så mye nytt.
Elsker Søgne.
Kjempegøy.
Herregud, Søgne kjempegøy. Veldig mye gøyere enn oss.
Oi. Så da tror jeg vi hopper vi litt inn I historien.
Ja.
Hvor lenge tror du du har bodd folk I Søgne, Maria?
Det tar altså der ville tall, 5000 år.
Ja, lenger enn det faktisk.
Hæ?
Ja. Det jeg lærte, det sikkert veldig mange av dere som vet det fra før, at Norges eldste funn av menneskelemninger ble gjort her I Søgne.
Jo, men det har jeg fått med meg. Da burde jeg klart sikkert å regne ut. Ja, ja.
Og det var en dame som etter all sannsynlighet levde et sted mellom 7910 og 7600 år før Kristus.
Da hadde jeg ikke rett.
Nei, du hadde ikke det. Du bommet med 4000 år.
Bare 4000? Ja, men det var ikke så ille.
Så det veldig kult. De, jeg synes jo disse tingene med datering av levninger og sånn fryktelig interessant. Da bruker man jo noe som kalles karbondatering. Hvor man måler en radioaktiv isotop I levningene som kalles for C14. Ikke sprengstoffet C14, men noe annet.
Men, ok, ja. Jeg synes det gøy at du synes det interessant, altså.
Men den har en... Altså, den tas opp I kroppen så lenge du lever, men når du dør så slutter den å tas opp. Så da kan man måle hvor mye C14 som igjen. For den har en halveringstid på 5730 år, like godt.
Ja, så derfor så vet jeg at hun 9000 år gammel.
Ja, give or take, omtrent.
Kan matte.
Så det artig. Det som jeg har funnet ut at det antas at søgne navn kommer av prestegården her, og ikke motsatt. Her har det ligget kirke siden middelalderen, og Søgne ble skilt ut som eget prestegjeld fra Oddernes I 1604. Og det jo litt gøy, for vi har jo vokst opp på Oddernes.
Vi har begge to vokst opp på Oddernes. Vi har også dekket Oddernes I podden helt I begynnelsen. Så vi snakket jo da om sånn, den steinen som ble satt opp der. Den steinen, hva det heter?
Den steinen, ja. Runesteinen, mener du?
Runesteinen.
Ja, vi skal snakke litt om den nå.
Ja, nei, for da snakker vi jo masse om liksom, dette her, så kult at det ble satt opp, men så har vi også funnet ut at Søgne akkurat like kult.
Faktisk. Ja. Vi jo kristiansandere, og har jo alltid sett litt ned på Søgne. Jeg beklager, vi skal aldri gjøre det mer.
Det skal aldri skje igjen.
I hvert fall, kirka, for de som ikke har vært I den, ser sånn ut inni. Vi har jo heller ikke vært inne I kirka.
Jeg har.
Du har vært inne I kirka,
jeg har ikke. Jeg har fått lov til å spille inn sånn dings. På en sånn podd. Nei, fader. Never mind. Jeg har fått lov til å spille en film inne I kirka. Det var veldig gøy.
Det veldig kult. Ja. Og første gang av kirke og prestegård blitt dokumentert skriftlig var I 1344. Så det har jo vært kirke her siden da, og mest sannsynlig også før.
Men 1344 liksom sånn, var det 5 år før Svartedauden? 6 år?
Ja.
49, ja.
Det kom et kjip til Bjørn Grin I 1349.
Så det har vært mennesker her alltid, egentlig.
Ja, så det var god stemning da man dokumenterte kirka, og så ble det veldig dårlig stemning 5 år senere.
Ja.
Og man tror jo at den kirka som lå her før mest sannsynlig må ha vært en stavkirke, men det vet man vel egentlig ikke helt. Så den kirka som vi nå kaller Søgne Gamle Kirke, som jo på en måte egentlig Søgne Nye Kirke, fordi det jo ikke den eldste som har ligget der. Men uansett, Søgne Gamle Kirke ble oppført rundt 1640, men den prekestolen som dere ser på bildet mest sannsynlig overført fra den gamle kirka, så den enda eldre enn kirka igjen.
Det sånn, ok, og dette meg, for det sånn jeg alltid blir sånn, ok, nå men, med tre, for det at jeg bor I et hus fra 1903 eller noe sånt, så det jo eldgammelt, og alt treverket råtner jo. Jeg skjønner hvordan det mulig å klare å beholde noe sånt I så mange år. Mange år.
Jeg tror du kalles maling.
Maling? Det bare maling?
Jeg vet
ikke. Nei, det noe som rister på hodet, bare, det ikke maling. Nei, det nok noe annet, Maria. Det greit. Bare
Men prestegården, altså gården rundt her, trolig fra 1000-tallet, som jo ganske lenge.
Det lenge.
Og ute på plassen her, sikkert noen som har sett den, hvis ikke går og ser på den etterpå, så står det en runestein. Som jo vitner om at det var noen vikinger her å styre en gang. Den runesteinen også datert til 1000-tallet, cirka. Og på den står det oversatt til, håper jeg, moderne norsk. Øyvind reiste denne steinen etter Gunvald, sin sønn.
Du vet når vi tenker, du vet når vi tenker nå, jeg var her, det litt sånn.
Ja, jeg var her. Men det som artig som du nevnte, I Oddernes kirke, så står det jo også en runestein.
Ja.
Og på den runesteinen så står det, Øyvind gjorde denne kirke, Olav den helliges gudssønn, på odelen sin. Så spørsmålet, det samme Øyvind?
Driver Øyvind og går rundt og reiser runesteiner?
Ja. Der om tider historien, det klarte ikke jeg å finne ut av, så det, men hvis noen vet, så jo det gøy om vi får vite det etterpå.
Altså hvis noen av dere veldig gode på å grave opp historie, grave opp dette, finne ut av det. Vi ikke så gode. Eller vi gode.
Jo,
jeg synes det. Fortsett.
Videre så var jo Søgne gamle kirke var valgkirke I 1814, som jo på seg kanskje noe av det mest monumentale som har skjedd I nyere norsk historie.
Ja.
Ut av cirka 300 kirker som ble brukt som valglokaler til riksforsamlingen på Eidsvoll I 1814. Fordi den gang da så var det prestdelene som var grunnenheten I valgordningen. Så den ja. Kirka du hørte til, det var der du gikk og stemte.
Det var der du gikk og stemte, ja.
Den mest kjente presten som har vært I Søgne gamle kirke mest sannsynlig han fyren her. Peder Bjørnson.
Han ligner litt på noen.
Ja, han vel mest sannsynlig mest kjent for å være faren til Bjørnstjerne Bjørnson.
Ja.
Bjørnstjerne sa om sin far at han var mer jurist enn prest. Og etter alt å dømme så var han en surpomp. Ja. Jeg har lest litt I en bok som heter Søgne gamle kirke og Peder Bjørnson, hvor det fortelles at han I hissighet kunne si ting som ikke høvde seg for en prest. Blant annet forteller de om en søndag hvor han hadde stått og preka, og han hadde sett at sauene til naboen hadde kommet inn på kirkejordet. Og da hadde han sagt noe så stygt at alle hadde hoppet I kirkebenken. Så han hadde faktisk banna I kirka.
Det veldig, veldig gøy at han har banna I kirka og prest. Det gjør meg litt, litt varm I hjertet, egentlig.
Ja, egentlig. Ja. Jeg synes det litt festlig.
Virker som en kul type å være på gudstjeneste med.
Ja, egentlig. Det var vist en annen søndag hvor han skulle preke I Greipstad kirke. Jeg regner med at den gang da så reiste prestene. Alle hadde ikke sin egen prest, så han reiste rundt.
Ja,
ikke
sant, ja.
Men det var et salig der og regnet. Så da han kom til Greipstad, så kom det jo ingen.
Nei.
Og han tenkte at, ja, men det jo topp. Fordi da slapp han å preke, for det hadde han tydeligvis ikke noe lyst til. Men så gikk det litt tid, og så kom nå kirketjeneren inn og sa, du, nå har det kommet et par stykker. Og hvorpå han hadde svart, åh, Gud vet hva de løper etter. Og så måtte han ut og preke da. Stakkars.
Ja, det selvtilliten så høy.
Ja. Jeg tror den historien som jeg tror kanskje illustrerer denne surpumpen aller best, var at han etter sigende likte å røyke I sakristiet etter preken.
Så han så min mann, vet du.
Ja, og det var det jo veldig mange som syntes at de ikke sømte seg I en kirke. Så de hadde klaget til biskopen. Og biskopen kom, og kjente litt på Peder og sa at dette får du ikke lov til å holde på med. Og Peder så på han lenge og svarte «Något så smått, Eders høyverdighet. Något så smått.»
Ak, ak.
Og så røykte han videre.
Ah, så for en fyr.
Så ja, jeg har sansen for han her, veldig artig fyr.
Jeg tror han har skapt veldig mye ryktespredning og liksom, gøye ting I bygda, på en måte. Jeg ser for meg at liksom, bygda har vært sånn Vet du hva han gjorde på denne gudstjenesten?
Han sa noe kjempestyrt. Yes, så det var litt veldig kort om Søgne og historien til prestegården. Kirka.
Men jeg har også hørt at han hadde sånn et ord som var sånn rakkerpakk, eller hva var det, røverpakk?
Det veldig
andre.
Godt mulig.
Det der med lestadianere, hvor han satt og var
sånn. Å nei, det var haugianere. Han
det var haugianere. For han skrev, hadde skrevet I en kirkebok, var det ikke det?
Jo, det var noen haugianere som skulle døpe datteren sin, og så hadde han fått mindre betalt for det enn det han hadde regnet med. Så da han skrev inn barnets navn I kirkeboka, så skrev han I margen gnierpakk
og et eller
annet annet. Og dette står jo da bevart for all ettertid hvor ekstremt smålig han her kunne være. Regner med at han ikke tenkte på det.
Jeg tror ikke han tenkte at for ettertiden så det dette.
Ja. Kjipt for han, gøy for oss.
Veldig gøy for oss, veldig fornøyd.
Yes, men det var veldig kort om han surpumpen og historien til Søgne, et cetera. Så da skal vi hoppe videre inn I mitt fagfelt akkurat, det det jo ikke. Men
vi ikke utdannet innenfor dette.
Min ting, som virkelighetskrim, eller true crime, som det kalles på engelsk. Jeg klarte ikke å finne noen historier om virkelighetskrim fra Søgne, som det var så fryktelig mye informasjon om. Men jeg fant to, som jeg synes begge var ganske artige. Er det lov å si?
Dette vårt
interessante evige,
ja.
På hvert sitt vis.
Interessante, ja.
Så da valgte jeg rett og slett å snakke litt om begge. Så da får dere to virkelighetskrimmer for prisen av en. Fellesnevneren for begge disse historiene at de egentlig bare handler om folk som veldig smålige. Og det, sånn det jo veldig ofte I virkelighetskrim, at folk litt smålige.
Folk litt smålige, og det som måtte, altså sånn, du vil ikke bli skrevet ned I noen historiebok hvis ikke du hadde
gjort det.
Hvis ikke du var litt smålig. Nei, men man, når man først gjør noe galt da, så det jo fordi du gjør noe som litt smålig. Og da blir du skrevet ned, så du kan velge mellom å være veldig, veldig snill, moder Teresa type snill, eller så kan du gjøre dette. Jeg vet ikke hva man kan velge.
Altså, vi skal tilbake til middelalderen. En tid da alt var I svart-hvitt og veldig trist. Og vi skal snakke litt om en mann som het Bent Henningsson.
Bent, hei Bent.
Bent var lagmann her på Agder. Han kom til Agder I 1507 og ble lagmann I 1516. Fra vikingtiden så var lagmann den fremste lovkyndige I samfunnet og var ofte også valgt som tillitsvalgt for bøndene. Så de talte, ja, talte bøndenes sak til øvrigheter, etc. Men fra høymiddelalderen så var det kongen som utpekte lagmennene, så da var de på en måte kongens menn. Og det skal vise seg å bli viktig I denne sagaen, dette med kongen.
Ok, konger problematisk.
Konger problematiske. fordi fra 1513 var det Christian den annen som var konge I Danmark-Norge. For ja. Da var jo vi en del av Danmark.
Det var vi.
Og det var etter all sannsynlighet han, eller mest sannsynlig ikke han direkte, men noen under han som utpekte vår venn Bent, som lagmann på Agder. Bent hadde I tillegg I 1520 fått livsbrev på en gård I Mandal, mest sannsynlig også utstedt av kongemakta, som betyr at han fikk lov til å bo der så lenge han levde.
Heldig fyr, ass.
Ja, så det var toppstemning for Bent.
Altså, hadde jeg vært Bent, så hadde jeg vært lykkelig og tenkt, my life is good now.
Ja, vent litt, da.
Jeg kunne gifte meg med Bent.
Men, grunnen til at jeg nevner kongen fordi på denne tiden så var det ikke sånn supergod stemning I monarkiet her. Fordi Christian den annen, som jo da var konge I Danmark og Norge, han ville så gjerne også være konge I Sverige.
Ja, for hvorfor vil du ikke det? Altså, men når du først konge I to land, hvorfor ikke bli konge I tre? Topp stemning.
Så han prøvde på det, og han lyktes med det. Så en periode så var han faktisk konge I alle tre land.
Kunne gifte meg med han også,
Det var helt kong.
Og Sara.
Så dette varte I noen år, at Christian den annen var kong I alle disse tre landene, frem til 1523. Da løsrivde Sverige seg under Gustav Vasa.
Vasa, knikkermakke.
Knikkermakke. Men det synes jo ikke Christian var noe særlig all right, så han prøvde da å ta tilbake Sverige ved hjelp av å leie en haug med leiesoldater. Ja. Men greia med leiesoldater jo at du må jo betale dem.
Ja.
Og for å ha råd til å betale dem, så måtte han da sette opp skatten I hjemlandet. Og hvis det en ting som ikke har endret seg siden da, at når du setter opp skattene, så blir folk veldig sinte.
Er vi sint?
Ja.
Hytter med neven.
Særlig da en gjeng med bønder fra Jylland.
Ja, ble Jylland.
Veldig, veldig sinte.
Oh, ja.
Ja, så da sto Christian der da, og så hadde han prøvd han å ta tilbake Sverige på en side, og så prøvde han å slå ned dette bondeopprøret på den andre side. Men det ble rett og slett for mye for han, så da stakk han av til Nederland. Ha det!
Jeg vil ikke gifte meg med han allikevel.
Nei.
Han gjør seg som en pingle.
Da fikk han nok. Så etter dette ble da Fredrik den første krona.
Ja. Da har vi en Fredrik.
Da har vi en Fredrik.
Ja. Hei, Fredrik.
Så, tilbake igjen til Bent, som jo egentlig han denne historien handler om.
Ja, riktig. Ja.
Han var fortsatt lagmann på Agder, og etter sigende så var han også ganske populær. Men så kommer skurken
oh, nei.
I historien.
Oh, da burde vi hatt sånn da, 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 ba, ba, da, ba, ba, da.
Han het ikke Darth Vader,
nei.
Men han het Eskebille.
Nei, vent litt nå.
Eskebille.
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 Kunne heller hett Danske Danskelsen, tenker jeg.
Eller Skapomo.
Ja.
Eskebille, skjønner du? Unnskyld. I gamle dager så var det sånn, vi har ikke noe ord for det, vi laver Eskebille.
Veldig small scale Skapomo.
Ja.
Kanskje han var det. Vi skal ikke dømme.
Det helt topp å være det.
Nei, det ikke topp å være Skapomo, men nei, det topp å være
nei, ja. Det veldig topp å være. Lik hvem du vil, det bra.
Ja, men jeg tror ikke det var så topp å være Eskebille, for han var egentlig ganske kjip.
Ja. Ja, ja. Ja. Tenk hva heter Eskebille og så være kjip.
Ja. Du har alle oddsene mot deg.
Ja, du har det. Sikkert mobba på skolen.
Ja, det skal jo sies at jeg valgte egentlig denne historien bare for å kunne si Eskebille. Faktisk like gøy hver gang. Uansett. Eskebille var altså en dansk diplomat, og han var lensherre I Bergen.
Lensherre
like godt, så han var en fancy fyr.
Ja, ja, ja.
Og han var en kong Fredriksmann. Og mens Bent jo sannsynligvis da var tilhenger av kong Christian. Og dette var jo tydeligvis da veldig problematisk.
Ja.
Fordi min konge bedre enn din konge, min pappa sterkere enn din pappa. Alt det der.
Jeg ser for meg den krangelen, det var så gøy hvis de sto sammen og bare sånn, min konge bedre enn din konge. Hva har du å si til det, kanskje?
Nei, min konge gjorde sånn. Min konge tok Sverige. Ja, men din konge mistet Sverige.
Ja. Det sånn jeg så for meg at alle gjorde I gamle dager.
Ja, det var alt. Hele Norges historien det eneste stor sandkasse.
Nydelig.
Men I hvert fall da, på grunn av at han ene her da holder med kong Fredrik, og han andre holder med kong Christian, så blir jo det litt krasj. Ja. Og Eskebille var da følgelig ganske skeptisk til Bent, for han visste jo ikke helt hvem han var tro mot.
Nei.
Så Eske gikk til sin venn Stig Bagge.
Hæ?
Ja.
Har du funnet det på? Altså, nei. Sånn.
Stig Bagge var befalingsmann fra Kvinesdal.
Å, Kvinesdal.
Kvinesdal.
Vi har ingen referanser til Kvinesdal, annet enn vi tror de gale. Men det kanskje feil. Så hvis det noen fra Kvinesdal her, vi tar feil.
Vi beklager, vi beklager.
Ja, bra folk.
Så Eske hadde da sagt til Stig at han måtte uskadeliggjøre lagmannen på Agdesiden.
Mm.
Som jo egentlig betyr, Øyde, gidder du å bare ta livet av han der?
Gidder du bare å...
Ja. Så det gjorde han da.
Ja.
Og vi vet egentlig ikke så veldig mye om hvordan det foregikk, for det eneste som står I skriftlige kilder at Bent Henningsson ble drept på Høllen I 1532.
Ja.
Det står ikke om han ble henrettet, eller om Stig Bagge sneik seg opp bak han og slo han I hodet med en lysestake. Det får være opp til fantasien.
Lysestake, beste våpen er alltid. Det veldig kluedosk.
Ja. Ja, og alt som kluedo jo sant.
Ja, det faktisk helt riktig.
Ja, så det var så, historien om
så vi vet ikke noe mer enn annet. Hva skjedde da med han Eskebille? Vi vet ingenting.
Nei, han fortsatte vel å være en fancy fyr som eide eiendom og hadde et fett liv, regner jeg med.
Fortsatte å være skapomo.
Stig Bagge ble vist henrettet fordi han drev med espionasje. Eller et eller annet sånt.
Spionasje?
Ja, fordi...
I 1539? det mulig?
Unnskyld. Jeg tror ikke det var så veldig vanskelig, egentlig.
Nei, altså, men I mitt hode så spionasje
sånn... Man hadde ikke sånn... kryptering
nei,
I middelalderen.
Man hadde ikke kryptering. Det var ikke sånne maskiner. Det riktig. Jeg skjønner.
Men det var I hvert fall den sågaen.
Nice. Så det historien om... Dessverre så husker jeg ikke navnet på han som døde, for det Eskebille for gøy til å liksom, komme på. Hva var han het?
Bent.
Bent
Henningsson.
Hei, Bent.
Ja.
Prøv å huske Bent.
Ja, så, men det skal jo sies da at Stig Bagge ordnet med at Bent sin kone fikk livsbrev på deres gård. Og det var jo veldig realt gjort, for på den tiden så hadde hun mest sannsynlig ja, ikke klart seg så bra uten sin mann.
Nei, altså vi har jo, så lenge vi har holdt på med denne podcasten, og alt vi liksom driver når vi leter I gammel krim, eller gammel virkelighetskrim, så... det väldigt sjeldent att damer blir nämnt med namn.
De blev bara nämnt. Damer hade inte namn.
Vi hade inte namn på den tiden. Nej, då vi var bara kone.
Ja.
Så det är ju fint att konen som nu heller ikke nämnt med namn har fått möjlighet att leva vidare utan en man.
Det sätter vi pris på.
Ja, det sätter vi pris på. Gott jobbat.
Okej, men då ska vi över till verklighetskrim nummer 2. Den finner sted på en gård som heter Solberg Heigård här I Søgne. Jeg vet ikke helt når denne historien fra, fordi det tror jeg faktisk ikke det noen som vet.
Nei.
Så, men vi skal gjette litt mot slutten.
Ok, det gleder jeg meg til.
Ja, vi skal altså snakke om en fyr som heter Kjøstel Solberg.
Kjøstel?
Kjøstel.
Hva det med de navnene?
Nei, jeg vet ikke.
Altså...
Det, men han heter ikke Eske, så...
Han heter ikke...
Eske?
Eske, ja, for at Eske var fornavnet, ja. Okay. Ja.
Og Kjøstel, han var ikke en særlig grei kar I det hele tatt.
Ikke en særlig...
Grei kar.
Grei kar, for bare, han var ikke en særlig gjerrig kar, og da tenkte jeg, så koselig, sprer penger rundt seg. Men nei, grei. Ja.
Grei.
Ja.
Han var opphovet... Nå begynner jeg.
Bare vent, det blir mye verre. Jeg elsker dette.
Han var opphavet til en spådom som lyder at på Solberg Heiegård skulle det aldri noensinne bli fred.
Oi, en spådom, ja.
Så det jo fryktelig, fryktelig dramatisk. Jeg har tre forskjellige kilder som jeg har brukt til denne historien, og alle tre sier litt forskjellige ting. Så jeg har puslet det litt sammen.
Vi bare, det en ful her.
Oh, nei.
Hvorfor det fugler?
Pusler det litt sammen sånn at det kanskje gir en slags mening.
Ja.
Men kjernen I historien at Kjøstel en kveld dro til nabogården for å drive faenskap, egentlig.
Åja,
ja.
Ja, sånn som man gjorde I gamle dager.
Sånn som man gjorde I gamle dager.
Har drukket øl, nå skal jeg gå og være sint på naboen.
Ja.
Det gjør man egentlig det, nå, gjør vi ikke det?
Jeg holder egentlig litt. Ja, nei, la oss ikke gå dit.
Nei.
I to av kjeldene står det at han dro til Kleivset. I en stod det at han dro til Ramsland. Men siden det to mot en, så tror jeg vi bare regner med at det var gården Kleivset han da dro til.
Ja.
I en kilde står det at han dro dit fordi han ble vred på en mann som bodde på gården.
Jeg sint.
Ja.
Jeg skal gå bort til den gården.
Men I en annen kilde så står det at de som bodde på Kleivset, de hadde nettopp mottatt en ganske god slump med penger.
Åh, han ikke sint, vet du. Han har bare lyst på penger.
Ja.
Han har bare lyst til å bli rik. Beste veien å gå, dette har jeg skjønt, å bare stjele til seg pengene for å bli rik. En plan.
Så, I hvert fall det vi vet at han tok med seg sønnen på slep og dro til nabogården, da mest sannsynlig gården Kleivset gikk inn. Hadde jo naturligvis planer om å loppe de, tenker jeg, for alt de jeg nå hadde. Og I samme slengen så knivstakk og myrda han like godt pare som bodde på gården.
Ja, det jo alltid...
Bare sånn for å være sikker.
Sånn at ingen, det var ikke noe han etterlot seg, ingen vittner.
Ja.
Oh, ja,
nå skal vi høre.
Oh, ja. Ok.
Så han går inn, først så knivstikker han kona. Mannen farer opp og slåss med han, men han... hadde ikke så mye å stille opp med.
Nei.
Så begge to, dessverre, døde. Kjøstel setter så fyr på huset, og så går han ut til uthuset. Fordi dette paret har jo barn.
Oi, å nei.
Som han da leter etter, fordi han kan jo ikke etterlate seg noen vittner.
Nei, nei, men altså, hallo, drit I det da.
Men det stod I den ene kilden, som vet vi om det sant? Nei, vi gjør ikke det. Men det var veldig artig at han gikk inn I det ene uthuset, og så hadde han jo bare et stearinlys, fordi dette var jo... Way back when.
Ja.
Og da ble han angrepet av en hane. Som flaksa med vingene, sånn at,
oh ja,
sånn at lyset ble blåst ut, og da kunne barna rømme, fordi da ble det jo stupmørkt. Dette var midt på vinteren og på natta, så da kunne han jo ikke se noen ting.
Ah, fantastisk løsning. Fra nå skal jeg alltid ha med meg
alltid en hane. Alltid ha med en hane.
Kast! Var det genialt?
Helt genialt.
Ikke genialt nå lenger, kanskje. Jeg vet ikke hva som folk reagerer med, som pistol og hane.
Jeg tror det en ganske grei innbruddsalarm.
Ja, det jo
de
det.
De bråker ganske mye.
Ja, de lager mye lyd. Ja. På morgenen. Arr.
Men I hvert fall, barna kom seg heldigvis unna. Mm-hmm. Og når Kjøssel da ikke fant noen, så satt han hele gården I lyslue, og så gikk han hjem igjen.
Ja. Jeg ble sur, tente fyr på alt og gikk hjem.
Ja. Ja. Og det sies at etter dette så skulle han vært I perlehumør. Så,
psykopat.
Ja, topp, topp type han der.
Det så gøy når noen kommer hjem og har drept noen og sånn, vet du hva jeg har gjort I dag, sønnen min eller datteren min? Ingen må bli sånn, ikke gjør det.
Nei, ikke gjør det. Så på vei tilbake så hadde de da klatret opp på en høyde som ja, I området her, regner jeg med. Jeg vet ikke hvor, som heter Helvetesknuden.
Helvetesknuden, det så amnius, det navnet. Det sånn, klatre opp på Helvetesknuden, da skal du noe kjipt. klatre opp der.
Og så hadde de stått opp på toppen der, skulle jeg si. Jeg har vel faktisk en liten illustrasjon. Dette fra en av bøkene som omtaler hendelsen. Ah, dette da Kjøstel og sønnen som går over isen fra gården som brenner. Jeg vet ikke hvem som har tegnet tegninger, for det sto ingen steder.
Men det fra den livet på Hedegård?
Ja, det gamle livet på Solberg Heiegård heter Heiegård. Boka, den tatt fra. I hvert fall, de klatret opp på Helvetesknuden, og så hadde de stått og sett ned på vannet under, som var isa over og ute på vannet der. Hadde de sett noen skikkelser? Og Kjøstel trodde at dette var barna til dette paret, som han da aller helst ville sette etter og ta livet. Men han hadde jo med seg sønnen sin. Han har vært veldig stille gjennom hele historien, ja, men han var tydeligvis med da.
Ok, så han hadde med seg sønnen på drapstokt.
Ja.
Perlepappa.
Bonding experience for alle. men sønnen hadde da heldigvis klart å overbevise sin far om at nei, 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 det ikke mennesker, det bare ulven som går på isen.
Ja, ok, ja. Flink sønn.
Så han hadde da, de hadde da gått og heldigvis latt barna være. Okay. Og barna løp da sporens riks til lensmannen. For det jo det man gjør.
Det hadde jeg også gjort. Ja. Ja. Det hadde absolutt gått til lensmannen og sagt hjelp.
så de forteller lensmannen hva som har skjedd. Men I stedet for å gå og gjøre jobben sin, så sender lensmannen, citat, en fattig kjæring for at se om hun kunne bli bevar noen av de røvede sager.
Unnskyld, så han sender en gammel dame?
Ja.
For å gå... Sikkert mange timer da, opp til denne gården, for så å sjekke om det en morder der.
Ja.
Dette en bra lensmann.
Det var tydeligvis veldig mye lettere enn å bare ta seg av det selv.
Ja, men så... hvis det en sånn sladre kone, vet du, disse, de beste konene på bygda de som klarer å ha med mye rykter, så kanskje hun var en av de som syntes det var gøy å dra opp dit. Ingen som hadde syntes det var gøy.
Nei, eller det kan jo hende at han ikke sa at...
Han sa ikke at det var
en morder. Du, forresten, det bor en drapsmann der, bare sånn.
Han sa bare, gå opp og så sjekk om det noen der. Ja. Ja.
Vi kan jo håpe på det.
Jeg vet ikke
hva som verst.
Nei, jeg vet heller ikke hva som verst.
Men I hvert fall, den ja, fattig kjæringa, som hun kalles I den ene kilden, hun gikk nå opp til gården da. Og når hun hadde kommet inn I huset, så hadde hun sett at det var en kjellerlem I gulvet. Så beveget litt på seg.
Spøkelser.
Spøkelser. Nei. Nei, okay. Og hun hadde da heldigvis, I stedet for å gå og sjekke selv, hadde da gått tilbake igjen til lensmannen, sikkert 4 timer hver vei, hvem vet,
ja, altså.
Og fortalt hva hun hadde sett.
Det veldig gøy. Hun har dratt opp til gården, sett en lem som beveger på seg, og gått tilbake igjen. Det det hun har sett. Ok.
Ja, ja. Så hun forteller da til lensmannen at ja, jeg så en lem I gulvet som bevegde på seg. Så lensmannen drar opp for å sjekke.
Å, herregud!
Ja, for da drar han opp for å sjekke. Men hva tror du han fant under lemmen?
Det så gøy etterlek, for jeg kan gjette hva jeg vil. Jeg tror det var et neshorn. Unnskyld. Jeg vet at ikke det var det, ok? Jeg vil bare gjøre det. Jeg vil gjette noe gøy.
Det føltes nesten gøyere.
Er det det?
Ja.
Ok, hva var det?
Under den lemmen så fant de en tunnel som Kjøstle hadde gravd ut av gården, så han hadde laget sin egen underjordiske gang. Akkurat som B-gjengen.
Ja, for det bare det B-gjengen. Tror du han hadde sånn 1-2-6-6-7-1?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg absolutt.
Og røde genser.
Så, men denne, og de hadde jo da antageligvis løpt ut, rømt gjennom denne underjordiske tunnelen de hadde laget, men til ingen nytte for lensmannen fant de. Ja. Til slutt, Kjøstel og sønnen. Og begge to ble naturligvis dømt til døden.
Ja, det, jeg skjønner det jo. For det litt dårlig stil å drive og brennende gårder og drepe folk. Jeg synes jo på en måte at, altså, jeg vet ikke, dødsstraff det verste som finnes, men jeg bare, ta meg vekk fra dette, jeg kan ikke snakke om det. kan ikke noe.
Vi snart ferdige, jeg snart ferdige. Og de, altså, dette var jo da tydeligvis en eller annen gang I løpet av den tiden, igjen hvor Norge var en del av Danmark.
Ja.
Så både Kjøstel og sønnen ble ettersigende tatt med til København for å henrettes. Ja.
Ja, for det så kjedelig, lille Søgne, å drepe de her. Vi tar det et sted hvor de kan oppleve litt by.
Altså, hvis du har et påskudd for å dra til dronningens by?
Ja. Altså, hvorfor ikke?
Jeg skjønner det veldig godt.
Ja, jeg vil også dra til Danmark.
Men det gjorde de da, I hvert fall. Og her spriker kildene veldig. Den ene mener at de ble halshugd, som jo en veldig middelaldersk måte å ta liv av noen på, men det I hvert fall relativt som kjapt og greit.
Ja, jeg jo enig I det.
Den andre kilden sier at de blir rullet til døds I spikertunner.
Seriøst?
Jeg tror ikke det. Man driver jo ikke med sånt.
Seriøst?
Drev man med sånt?
Drev man med sånt?
Vi vet ikke. Vi bare håper, jeg håper egentlig bare at det ikke stemmer.
Altså, ok, så altså, hvis jeg skulle valgt mellom måter å dø på, så tror jeg altså uansett hva som hadde skjedd godt for halshugging, eventuelt, nei.
I stedet for spikertønne?
I stedet for spikertønne, ja, hvis jeg hadde de to valgene. Fordi jeg tenker, blir du liksom bare puttet inn I denne tønna med spikere, og så dyttet ned en bakke, og så krysser de fingrene for at du dør?
Jeg har ingen anelse.
Det noen som vet?
Noen som vet? Noen som har vært med på dette?
Nei. Det sikkert ingen som tør å si at de vet det, for det sånn, det ganske nei, det vilt å kunne det. Ja,
jeg synes
okay.
også det litt sånn interessant sprang fra de ble halshogd. De ble rullet til døds I spikertønner. Det litt det ganske stort spenn. Litt forskjell.
Ja, det litt forskjell.
På de to,
ja.
Kan du si.
Jeg jo enig I det.
Men jeg nevnte jo innledningsvis at man vet ikke helt når denne historien fra. Det har blitt antatt at den kan ha vært fra 1700-tallet, fordi da var det en stor brand på gården Kleivseth.
Ja.
Så det kan jo ha vært I samhandling med denne hendelsen her. Men etter Kjøstel ble arrestert og henrettet, så ble gården hans konfiskert til krongods. Den ble konfiskert av staten.
Ja.
Men Solberggården har vært krongods siden 1600.
Så da må det jo ha skjedd før
1600? Så da må det nødvendigvis ha skjedd før det. Men det finnes ikke noen skriftlige kilder eller rettspapirer på mordet.
Nei. Så. Tror du det, det sånn, sånn tradering at det bare blitt liksom, snakket om I Søgne siden det skjedde?
Og så det veldig egentlig... godt mulig.
Ja.
Og så har en fjør blitt til ti høns og sånt.
Men altså, historien I seg selv jo ikke ti høns. Det jo... Det bedre enn en fjær, men det ikke ti høns. Hvis jeg skjønner. Kanskje, det jo som sannsynlig historie.
Ja, ja, absolutt.
Ja.
Okay. Så det var virkelighetskrim nummer to. Fra meg.
Og det da deres... Altså, det håndsopprekning på hvem som fra Søgne her?
Ingen.
Å, oh, nice! Jo, Oi, vi har en.
En.
Hei, hyggelig. Nå håper vi at altså, alt vi forteller nå, hvis vi sier noe feil, så må du komme bort til oss etterpå og si nei, nei, nei. Så skal vi ta det til oss.
Vi lover.
Vi lover. For da, altså, for, vi går videre.
Vi går videre.
Ok. For det okay. en av mine ord. Jeg sier alltid ok, ok. Og min sønn på to, sånn, det første ord han lærte var ok. Vi går videre til mitt tema, som spøkelser.
Spøkelser.
Og hvis vi går inn på SNL, og nå skal jeg lese høyt, for dette jo sitat. Hvis vi går inn på Store norske leksikon, så definerer Store norske leksikon spøkelser således. Men det spøkelser menneskelignende vesener som går igjen etter døden. De kan være både synlige og usynlige. Det viktigste at den som går igjen har dødd på en unormal måte og ikke får fred I graven. De viser seg ofte I form av lyder på kirkegårder eller I gamle hus. I Goethes Faust djevelen, altså, generelt, nå skal jeg si en ting før jeg leser den faktaen her. Når jeg snakker om sånn tegn for djevelen og sånn, ikke sant, så det sånn, ofte så det en svart hund, da kommer djevelen. Ikke sant? Og I Harry Potter, for de av dere som har sett det, så svart hund et tegn på?
Døden.
Døden. Mm. You've got the grim. Men I Goethes Faust, så det jo en djevel der, og det en svart puddel. Og jeg bare kødder du. Du tror det koselig at djevelen sånn. Så ja, jeg liker det. Men Til og med norrøn litteratur refererer til spøkelsestro og hvordan man skal kunne ta forhåndsregler for å bli kvitt dem. Her det både magiske metoder og også konkrete handlinger man kunne gjøre fra gammelt av. Så spøkelsesovertro har alltid vært en del av oss. Mm. Men det jo sånn at her I Søgne så det faktisk et spøkelse som en jeg var liten hørte ganske mye om. Jeg tror mange I Kristiansand vet om dette spøkelset, for det den blå dame. Og den blå dame viden kjent. Mm. Vi kjenner henne godt, og det mange av mine venner som har vært her oppe og gått på spøkelsesjakt, for det her vi må gå, for det her vi kan møte henne. Og nå tar jeg litt sånn... jeg har noen kilder, og kildene mine det fantastiske nettstedet mittmedium.no. Det også veldig gøy å være den som har spøkelsesdelen av podcasten, for veldig ofte alle nettsidene jeg møter, det sånn paranormal.no eller kvinneguiden.no.
Ok. Bare med mammaforum.
Mammaforum, ja, det har også skjedd. Og den andre kilden min ønsker dessverre å være anonym, eller dessverre, jeg skjønner det, fordi at veldig ofte når man en av de som tror på spøkelser og tror og opplever sånne ting, så blir man ofte sett litt ned på. Så jeg skjønner at hun ønsker å være anonym. Men det en ho, det var greit at jeg sa. Fakta om den blå dame, det rett og slett at når du går inn ved Søgne gamle kirke, vi kan gå videre til bildet her, nå ser vi jo liksom litt på feil side, for det når du går opp med toalettene rett der, det var vanskelig å peke den veien, jeg peker sånn, det var mye bedre. Rett her på hjørnet der. Når du går dit og stiller deg opp, så opplever du ofte en veldig tung energi. Du får, ofte så opplever man, opplever å bli bombardert av bilder.
Og du ser, metaforisk.
Ja, altså, ja, det ikke sånn at du liksom får sånn...
Nei,
ok. Nei, du vet ikke, kanskje. Nei, det sånn inne I hodet at du får bilder I hodet. I denne tunge energien. Sara. du ser jo alltid kun bakfra, du ser jo aldri forfra. Og det
Det sykt skummelt.
Det kjempeskummelt.
Hva skjer med sånn snur, så?
Ja, for det sånn... spøkelser som du aldri ser ansiktet på, så når du plutselig ser det I film, da, så det sånn, det jo kaos I ansiktet ofte. Kaos I ansiktet? Dette kaos I ansiktet.
Ja, nei. Det er ille.
Men grunnen til at de tror at hun har oppstått fordi at det har skjedd et ulykke med barnet sitt, og barnet sitt har dødd, så hun vokter da over graven til barnet sitt. Altså, den første historien jeg fant var at for å få lov til å se henne, så må du gå 7 ganger rundt kirka ved midnatt. Men både meg og Sara vet at det feil tid å gå rundt. Det vel klokka
3,
for det the midnight hour, eller ghostly hour.
Witching hour.
Sånn det, ja.
Men 7 ganger?
7 ganger.
Når fant man ut at... Når går man rundt kirka 7 ganger uten å ha noe mål med? Altså... Nå går du til kirka og tenker, vet du hva? Nå skal jeg gå rundt her 7 ganger.
Jeg vet ikke. Og jeg kjeder meg. Eller du vet, sånn, du vet når dere blir sendt og går du vet når alle blir sendt ut av puben og ikke får lov til å komme inn fordi du har drukket for mye. Ta det rundt kvartalet. Kanskje
det kan være det.
Sendt ut fra gudstjeneste. Nå du for mye.
Eller, ja. Nei, nå du for full. Da skjønner jeg at du blir sendt ut av gudstjenesten.
Jeg skjønner ikke drikke inn på gudstjeneste. Nei, jeg skal ikke det. Okay. Ja, men hun ses faktisk på dagen, dette spøkelse. Det som oftest på dagen vi møter henne. Det ikke på mye kveld, og ofte på dagen så det sånn, si midt under gudstjenesten, når gudstjenesten ferdig, så må man ofte på toalettet, det vanlig. Så stiller man seg jo I kø, rett oppi der. Og veldig mange så det folk som har stått der I kø og ventet Ja, nå skal jeg snart på do. Og så står den foran de skal til å gå inn, men forsvinner.
Slutt.
Og dette opplever de midt på lysedagen. En kvinne med blondt oppsatt hår I blå klær, blå kjole, tror jeg.
Men tror du kanskje, siden man tror at hun bundet til graven til barnet sitt, eller noe sånt, at hun liksom bundet til kirketida? For ja. Begravelser skjer vel gjerne sånn I 12 draget på dagen.
Det gjør jo det, og ofte så tenker jeg sånn, noe som, altså noe det kan være jo litt det at, kanskje, I hvert fall hadde mitt barn dødd, så hadde jeg dødd selv. Så enkelt som det, tror jeg bare. Jeg sier at jeg hadde ikke klart, jeg tror ikke hjertet mitt hadde tålt det. Så da tenker jeg kanskje hun døde under begravelsen til dette barnet, eller et eller annet. Men dette gjetning, for vi har ikke noen, altså, vi har ikke noen svar på det. For vi vet ikke hvem det men det vi vet at mitt vittne bodde her, og det var både hos sin familie, nei, både hos sin mor og far, og besteforeldrene, og alt dette har gått I arv, denne historien om spøkelse. Så det et gammelt spøkelse.
Ja, så har vært her I flere hundre år da, ja, mest sannsynlig.
Mest sannsynlig. For det gått I arv, disse historiene da. Det som skjer når du står på kirkegården og opplever det, så det jo, fordi det en ganske tung forhistorie, så det sånn at du opplever aldri noe skummel greie, ikke sant? Så ofte når man ute på spøkelsesjakt, man ute etter at det litt skummelt, eller litt gøy. Men det opplever man ikke her, det bare en trist og tung energi, og at du får disse bildene, og bildene du får ofte sånn en mor som gråter og løper etter barnet sitt, og det litt sånn, ja, kjipe bilder man får, altså. Og en annen ting som skjer at midt på sommeren, når du står I liksom 30 grader sol, sånn som man gjør på sommeren, når det ikke sånn som vær som dette, så blir det iskaldt når du står rett ved toalettene rett rundt der. Iskaldt, altså sånn at du hakker tenner, det ofte en ting som skjer. En annen ting jeg har lest om også at når det noen som har vært her og liksom gått rundt på kirkegården og prøvd å ta bilder for å prøve liksom å finne ut liksom, hva kan vi få med oss av bilder liksom. Og så går kameraet tomt for batteri. Og det liksom sånn, ja, det skjer jo alltid. Og så skal de gå tilbake til bilen for å bytte batteriet. Og da skrur kameraet seg på igjen og helt fullt. Og dette skjer flere ganger. De kan ikke gå for nærme uten at batteriet dør på kameraet.
Ja, men det har jeg hørt om I flere historier at spøkelsesaktivitet kan slå inn på elektriske duppeditter og at batterier går tomme og ting slutter å funke og så går du ut og så funker det og så går du inn og så funker det ikke.
Ja. Jeg tar videre til neste bilde. Dette jo da bare et beskrivende bilde av spøkelse. Sånn ser de ut.
Eventuelt et litt slitent gardin.
Det kan også være et slitent gardin. Det kan man aldri vite. Men altså da, mitt vittne som jeg har snakket masse med, hun som sagt fortalte om dette, at hun bodde rett ved her, og hver gang hun skulle sykle hjem på kvelden og på dagen, og alt, så syklet hun om vei en time for å slippe unna å gå over og ved kirka, for det var så tung. Hun en av disse som merker disse energien veldig godt da. Og bare sykler rundt, jeg orker ikke. Og den kirka har alltid vært sånn ubehagelig, og det kjipt når du liksom sogner til den kirka, og bare, må jeg gudstjeneste her, ja? Jeg har ikke lyst, mamma.
Kan man søke om å bytte?
Å, det gøy.
På paranormalt grunnlag.
Det kan man, jeg vet ikke hva kirka hadde sagt til det. De driver med sånne djevelutrivelser og sånn, så...
Ja, noen gjør jo det.
Noen gjør det.
Men den norske kirke gjør jo ikke det.
Nei, den norske kirke gjør ikke det.
Nå lenger, I hvert fall.
Jesus Christ. Å, ja. Jo.
Ja.
Ja. Den grei. Det toppstemning. Det toppstemning. Hun sier også at altså, denne plassen der Søgne gamle kirke ligger har vært et sånn høvdingsete I vikingtida. Så det så mye historie knyttet til det. Og det ligger liksom, som det gjør I alle gamle kirker, kister under kirkegolvet, hvor det åpne kister, så du kan se de døde og sånn.
Ja.
Det jo alltid, når du barn, det sånn, fint å vite, takk for at du sa det til meg. Da kan jeg sitte trygt på gudstjenesten min.
Men jeg tror egentlig jeg hadde funnet det litt mer betryggende, at du vet at, fordi før I tiden så ble jo folk som hadde masse penger, de ble jo begravet rett under kirkegolvet.
Ja.
Ikke sant? Fordi de hadde råd til å betale for det.
Ja.
Jeg tror jeg hadde syntes det var mindre foruroligende at her det kister med døde mennesker I, enn sånn som I Oddernes, hvor det kister uten døde mennesker I. Fordi
det er veldig rart.
Levningene borte, og ingen vet hvor de har blitt da.
For det ingen som vet hvor de har blitt da. Hvor de blitt av? Hvor de gått?
Så reiste de seg en dag og gikk hit.
I'm done, man. I'm done, man. I'm out. Det hadde vært kjempegøy hvis det de gjorde. Ikke kjempegøy. Ganske skummelt.
Ja.
Andre på at det så gøy. Ja. Men nettopp det at det ligger folk under, det har nok skapt noen stemninger opp igjennom årene, og god herre vittne mitt fortalte en historie om en dame som hadde suttet I en gudstjeneste, og koset seg som man gjør, og sett rundt seg, liksom hilset på folk, og så snur og ser litt mer, og ser plutselig en person som døde for 5 år siden. Og så blir hun jo litt smånervøs da, som man blir når man ser noen som død, og ser fremover igjen, og så tenker hun, det var ikke det jeg så, det stemmer ikke, jeg snur meg en gang til. Så snur hun seg, så ser hun henne en gang til, og så ser hun også en til, som døde for 10 år siden. Og da fikk hun litt nok, så hun reiste opp, og spankulerte raskt ut av kirka, men merket at det var noen som følte etter. Og hun bare, nå de etter meg, jeg orker ikke. Hvor hun stopper opp, og personen går forbi henne, og går ut døra, eller døra står åpen, tror jeg, går ut og forsvinner opp I intet, sånn som den blå dame alltid gjør, for den blå dame var den som fulgte henne ut. Så kanskje den blå dame var egentlig bare snill.
Det hørtes jo egentlig veldig hyggelig ut, spør du meg.
Ja, altså, jeg tror egentlig den blå dame et godt spøkelse.
Godt spøkelse.
Godt spøkelse. Så dette jo da masse forskjellige historier. Nå har jeg tatt de som jeg har funnet, men det finnes mange flere. Og hvis noen av dere har noen opplevelser som dere vil dele, kom til meg etter show, si det. For jeg synes det kjempeinteressant med spøkelser. Hva det? Jeg vet ikke. Vi går videre. Dette meg og Sara. Det ser dere jo. Siden vi sitter her. Meg og Sara var så heldige at vi fikk lov til å overnatte på Søgne gamle prestegård.
Ja.
Ja. Der så vi på en sånn en sofa. Vi hadde en hver.
Ja, vi sov ikke på samme sofa.
Det hadde ikke funket. Men vi fikk lov til å sove over og hadde liksom med oss båndopptaker og tok opp litt video og gledet oss litt til at vi skulle få lov til å være her og ha liveshow. Og det var egentlig kjempegøy. Men da vi la oss for å sove, så sa Sara, så lur som hun Maria, sett på båndopptakeren og bare la den gå hele natta. Og så ser vi. Og så hører vi igjen om, liksom, når vi våkner om det noe. Så vi gjorde som Sara foreslo, og satt han på og sovna. Og veldig mye av det lydklippet meg som snorker. Og det jeg har vært heldig nok til å slippe å høre på det, for det Sara som har suttet og vært sånn, «Shh, Maria!» Ja,
så også, takk for det. Og så mye liksom, risting med dyner.
Ja.
Altså sånn, ikke sånn, «Å, nå snur jeg meg for å sove», det sånn, Så, ja. Jeg vet ikke hva du holdt på med, men Nei. Du var veldig aktiv.
Ja, jeg veldig aktiv når jeg sover tydeligvis. Så det greit å vite. Det visste jeg ikke. Så. Men uansett da, så har vi tatt opp lyd hele kvelden, og etter hvert så begynner det å komme inn en sånn interferenslyd som sånn, husker dere på 90-tallet når vi fikk telefoner som var små og, sånn, og slo inn på radio og alt, som hadde den der ditt, sant? Ja, forferdelig lyd. Den lyden begynner å komme. Ja. Etter ganske lang tid, det har vel gått 3-4 timer hvor den har tatt opp.
Ja, 2-3 timer, tror jeg.
Ja. Og den tar det vi hører jo det, at det laver den lyden, det vi hører. Og så det det som skjer videre, så tenker vi, det jo ikke noe farlig. Så sitter Sara og hører på det, og da kan vel egentlig du bare ta over og fortelle hva du
ja.
Hørte.
Som sagt, denne lyden, og det nøyaktig den samme lyden som går igjen hele tiden. Jeg regner med at det var fordi opptakeren begynte å gå tom for batteri.
Vi tror eller det eller annet. Vi tror det.
Men som sagt, akkurat den samme litt sånn rare sånn, lyden, hele tiden, om igjen, helt frem til et sted hvor det høres ut som det noen som går I rom.
Med 3 sko.
Vi skulle gjerne tatt med opptaket og spilt det her I dag, men det såpass dårlig lydkvalitet, og vi har ikke rukket å rett og slett rydde opp I det
Nei. Enda.
Og det kan jo, let's be honest, det kan være lyden av hva som helst.
Ja. Men det veldig rart.
Det tenkelig ut som noen som gikk 4 skritt inn I rommet, og så stopper han.
Og bare sto der da og så på oss mens vi sov.
Ja. Så ja, jeg glad for at ikke vi hørte det når det skjedde.
Enig.
Men det var jo, vi hadde jo en veldig, et veldig hyggelig opphold her.
Jeg hadde det kjempekoselig, og det føltes, altså sånn, hverken, altså, i hvert fall meg selv, jeg anser ikke meg selv som veldig mottakelig for overnaturlige ting, for det at jeg oppsøker det, så jeg har så lyst at det skal være der, så derfor så sikkert spøkelsen sånn, we'll know. Ikke du.
Maria, du maser.
Du ma- ja, jeg maser, ja, det typisk meg.
Men nei, det var jo så, veldig, altså, over det hele, kjempehyggelig, god stemning, ikke noe skummelt, nei. Vi bare, vi koste oss kjempe.
Vi gjorde det. Og så, var vi klare, vi hadde pakket hjem, pakket bilen for å kjøre hjem. Og var egentlig liksom sånn på vei ut døra, for å sjekke at alt var satt på plass og sånn. Og så, Sara sitter I sofaen, jeg står, og jeg har ikke bevegt meg rundt I rommet I det hele tatt. Vi sitter helt stille. Men på siden, inntil en vegg, så står det lent opp noen sånne papirruller. Mhm. Som har stått der. Altså de har stått der hele gårsdagen, hele dagen, og vi har gått forbi 100 ganger. Nå gikk vi ikke forbi, vi rørte det ikke. Det var ikke noe lyd der. Og I det jeg sier sånn, skal vi tusle Sara, så faller de. Og da tenkte vi, nå det kanskje på tide å gå.
Ja,
nå går vi. Takk for at vi fikk være her. Du snill. Litt sånn angstet I stemmen, og så bare, nå kjører vi hjem. Nå kjører vi hjem. Så det liksom vår opplevelse, men også det jeg har funnet om den blå dame. Og med det så kan vi vel egentlig bare si takk for oss.
Ja.
Og så går vi. Nå går vi bare.
Nå går vi.